Chiboto kuti inywe wa mulisi, ndijisimu zezo munini mburi kubona abantu kuyimikira chindi, notubara ijwi. Sata mujiandi ejo, tulayimikira bushomezi ya bushomezi, tulayimini na jisi Yesu, kambo, nzi tatuyimini ni kujwi eno. Jindi notu ingwi kwa gaindiga nini, ndagari kubara jano, kutari jindi jina mfuja inda alimwi, ndagari kwe ya masi kwa inda. Iguwa bantu wabaga imini na Kristo. Igutina tona jijita sa inga to jijita sunu. Wakari mupangali mupati igutandra miaga ili magumi ari jiroba ayosanwe ya inda. Tandikuwa nzibu yo kwe ya isinari yagwe. Ndi yaguti wakari Arthur McCoy alimui waka zabu gite inyiga. Alimi usiku umui waka bajiroto iguti waka unkide gulemu. Alimui waka ambaguti waka tanta aguya umuriango. Harimu wagamba kuteti tibaga musumizi ya gunjila. Harimu wagamba, ndime Arthur McCoy iguzwa United States. Ndimu vangeri. Habobo siguranga muliango, waganjila eno jigagari jiroto. Harimu waganjila wakati, tandikonzi igu janazi na liago pe. Wakati ma, ndagari muvangeri. Wakati mnene, nda, wakati ma, sena, guliji ndi igu ya guti, guliji ntu jimuji rubide. Wakati pepe mnene, ndijisi, bugu awa. Tandikonzi igu jana zinari yako. Harimu wakati maa saa inga ndajita ufumga jintugu jatikizi anchi jo. Wakati yewo inga watora gambo gago grube tarwa juno jabwami jituba. Leza, wasya, tandiyandi guba goguya. Wakati maa iguti obo mbobu landisi igu wangu buyo. Ndiye yaguti njotola igu yoga mbo igangu pao. Wakati mpao wakaya ya iguti wagenda igu zwa nzila. Abuyo harimi mburi mbua gatarida wakati wali mudima. Harimi wakabarama akubarama. Harimi wakati chagaribonia mburi kuti tigwa garibu sena bumui mumuni oyo puwa gaima pere wakari poonya mugati iganguo. Harimi wakati nguni usunena kujuno jagwami jangu jarubeta. Wakati ndime Arthur McCoy ndimu vangeri ndagatuma bantubanji mugami. Wakati sena sinari yago ya janiga mbubu pepe. Gati koguti goya kutola gunkuta yangu. Ii mnene yebo uyo tambula gululeme. Ndagubetega yebo kumirau yangu. Arthur McCoy yebo wakasora na guambabu beji. Wakati ndagari biya guti ndagari muntu imubotu maningi gusira. Ndagari ma mumumuni oyo. Wakati pere mubusyu guwa mumuni oyo. Ndagari sizibi. Tio babo oboto onse. Yebo inga walimu wagu wabiruwa eno. Pere lindira igusira yebo ubole iguya. Mbobuti yebo mboyo yeya. Mojini huwa, anojindi, nari mungu naniga. Mbobuti unini yebo, mbogo nzia igungwa. Ino, jioba buti ogo gurubeta, waju nojabwami jituba. Wakati sena wakasola wamba bubeji, wakati ndagari guya guti ndagari ushomega. Pere tuntutunini tumui oto, tundagari guya guti, wakari igubeji, wakari bonya, wakaba bupati, ibusia iguya. Wakati ii munene, ndagamba bubeji, wakati... Saa wakasora guba, wakati ndagari kwe ya guti, ndagari ushomega kujatizi anchi jo, aguta naba, pere wakati, mubushu wamu muni oyo, nda, ndagari baruga guti, wakari milimo imui eo, ndagari kugwela, eo wakatari gabo tubu yo, wakati ii munene, ndagaba, wakati lubeta ruangu, alimi wakara fuifiku yo, ulibambila guwa kukosura kwa gambo igagwe, konjira mumuliro, wali onse oyo wakabambilo atiabulos abangiro wakwe, wakati, Jifuwa jonse jagari kwa andana. Gati ndagari mwa ijwi ibotu. Ndaga mwa mubu migwangu. Wakati jindi ndaga jebuga gulanga. Ndaga wana busu bubo tulogo. Mbonda gabona bubo tulogo igu inda busu. Gwa mutumbu. Ijwi ibotu gu inda bama ndoba gandita. Gati ndagara nga gonse ndaga mwa ijwi. Gati tata obongo bwini. Wagamba bubeji alimita na gari kushomega buyo. Pere ansi anyiga. Wagandi imini na imebo. Gati ino njo imini na buse na bwakwe. Ejo chendi anda igujita iguya. Ndianda gumu imini na eno iguti. Ero jindi ejo jabora. Wagaima mubuse na ibwangu. Hatubare iguzwa kumatari 22, aga 15, aga 16, aga 17, alimu iga 18 tumpango. Eri angelo wa mami wago mporora guli Abrahamu iguzwa kujuru kiindi jabiri. Wakati ndagonkezi ya musinari yangu ndemwini mwamba imwami agwaro nkambo yebo wagajitaji ntu eji. Harimu yebo ti wagagasi ya mwana wago. Mwana wago simusi ya ruarike. Iguti mugugu pajore njogulerega ebo akukufuzisia njogufuzisia irunyungu rwago mburi nyenyesi zyaguchuru harimi mburi muse oyo uli kumbali lyankomu ya rwizi harimi runyungu irwago luyofu ba mulyango wasinkondo nyina.
And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed.
Eyo munyungu rwago zisi zyonse zyanyika muziyo janajorwe kambo ya waswira ijwi lyangu atugombe. Tata uli kuchuru kwakweza chibalo eno mwami akukutauka kulindiswe ndalomba umoya usalala ukweze imajwi mwami koonya kumoyo onse eji jiokwanya bulangizi iwesu masikati aya kambo mbukati mwami halimwi wakatuambila ikuti tulombe ikunji ikuteti inga kukondwa kwesu kuzulile twajilomba muzina lya Jesu amen inga nyebo mwakala. Ikutina inga ndajita jibaro eji waji ndiji shonto ijuli angu lirigompeme abobo ago kegambo chenda ima munsi a microphone ndirizi guligu jogoro kakwa jwi pere jilareka a shonto ndianda ikujita kuti ikufuba muryango wasinkondo ikwamana sugusho jitikiro Yesu jajurwa ari jimwi jazi jitikiro zikambia gapati muli Abrahamu nyo muli zikuti Abrahamu ngutata wabashomega harimu jishomyo jagabambwa kuli Abrahamu harimu biyo kubabaswana angwe ikuinda muli Kristo njenzila iluzutu njotutambula jishomejo kuinda muli Abrahamu lino Abrahamu wakali muntubu yo sibulea pere wakaitwa iwaleza harimu wakashomega kukuitwa ogo jindi ilesa nagamba kulingwe Abrahamu wina jindi jomwe nagasumbauzi ya iju elio wakakarampao andirio tajwe magani elio penzi mboli ya gabede wakakarampao andirio harimu mpao wakashomeze kwa mwana harimu wakalindira kwa miaka ili magumi obiro ayosanwe iwuti atambule imwana oyo gaita kufumba jintuji impene kulinchijo mburi kuti tija gariko harimu mpao umwana oyo migo ayonse yanyiga moyere de iku janajorwe harimu sigare wakashomega kukuitwa kwakwe ajwi yakashomeze kwa wakali mukozi yane ukuli obo mbotwere de kuba lino sebo mbotufide muli Kristo tuli lunyungu lwa Abrahamu lino kwakali lunyungu lobiro lwa Abrahamu lumwi lwambapo lwakali lunyungu lwa buntunsi lumbi lumwi lwakali lunyungu lwa kumuya lumwi lwapo lwakali lwa buntunsi kuyinda kunyama yakwe lumwi lumbi lwakali lunyungu lwa kulushomo lwakwe lushomo ikuti asebo tukonze ikuba lunyungu lwa Abrahamu kuyinda mujwi yakashomezegwa halimu lino nagamana ikusumkwa kwa miaka ili magumi obiyo ayosanwe milamfu halimu mubusena wakuyabuko mpama wakaba muyu mulogo mwabona ikuti na tijakajitika mumwaka mutanzi mwaka uchilila inga hayoba marere mapati kambo jakali miaka yobiro yakukomena halimu wakarundika miaka eyo mburi mwakali kuyabuko uomena aluziyaruro lwakwe lwakamana amaziyaruro asara iruziyariro na kajisi yakali amunzuka harimi abobo ngusu isyakwe syakali manite harimi kwakali nchiwu mukumaninina sena mwakasola ikuyeya ejoleza chakajitakuya mwabona takwe nakajita kunji mburi mwakabamba isyariro ilyakwe ikuti ilibe amunzuka kambo amuyeye ikuti nakajijita ejo mpao amuyeye kuti nakajita ejo tiba kajisi nsana isilibobu syamabodela abambidwe ikabotu asala mazuba ayo ikupa mukwanda imukupa ikuzwa kung'ombe mwabona wakere dakwaro ku insinga zyamukupa zyakali yuminite abobo ta tanakali kukonzya ikuba wakalere de ikuba chinthu chimwi kuchitika pao amulange amwanakasi amiaka ili mwanda yakukomena ikuti anjire mukutumbuka imoyo wakwe ni wataka chikonzya chinthu chiumu lino kumwanakasi miaka ili makumi one yakukomena kuchichita moyo wakwe inga niwataka chikonzya abobo nyebo mulizi ejo chakachita ikutina mwalangisa lino ndilizi ibanji inga tiibazumina ikutina eji chilikapotu kubamba ikambo aka mwabona ndi inga jakabuyo ikuyeya ikwangunde mwini mwabona baibele ndi bhuku lyachigambyo chinda irirembe twe ikutegwa lisiswe kuswa kusikoro vasirwiyo babukombi mbanga ibazi ejo Yesu wakarumba ireza wakati ndakurumba iyebo tata iyebo wajisisa ikuswa kubasongo abasimani eri wajiubununa kubana mbuliba konzia wia ndi buku liaru yando chindi iru yando iwareza rwabora mumoyo erio urama mkuzumina na aleza Eriyo ulari ubununa iwagwe Bible chiri amba ibu panduzi bwa Bible ngule zagwagwe gapandura zisho mizyo zyagwe pere Bible dilirembe tu agatika mizira lino mbuli mugaitu wangu oh ngumwana kasimubo tulogo munyika yonse alimwi ndamuyanda nchogeni ulandiyanda abobo jindi ndatano oliko kunganda ulandirembera lukwaro kwamba oyandwa biu masik ano ndazwa Kula zikabana, ndasanzi ya sunu, alimi jojoonse, chajita, azimu zindi. Lino ulimu kwamba jomuru kwaro, pere inyewo mwabona, ndamu ya ndalogo alimi, tuli iloko kuba bomwe, ikusigira nda, ndagonzi ya kubara agatika mizera. Ndilisi chanda kwamba, mwabona, na kuti wanda ambira na pe, mwabona, ndilisi chamba, kambo, nguru yando, iwangu, ulingwe. Akungwisha ikwangu. Ma njenzila, Bible mboli lembete, mwabona, ibusi jikoro buyo inda atala alinchijo, tabagonzi ikujihwa, mwabona, ulele dekuba muli ando ajwi, walo, ikumuhiba, mwabona. Lino mugati awa amulangi ejo, chaga jita, lino Abraham asala buonse bagari jembede, ikujemba alaroko. Ibaibe legamba, lino, tija garibiyo ikutinkambo, bagari bantubiyo, kaba pona jindijira mfuguya. Ibaibe legamba kuti, bagari jembe delogo, mugugomena. Lino amugone ni wagamana ibuyo gulibonya wangero oyo, ngoto alikuganana, oyo wagari Elohim, ileza, alimu wagamba, wagambila Abrahamu, jogu suambubonya mburi kujindi jabumi. Lino amulange gwonse mumwa gwa jindi, bagari jiminizyo jambungano, munzira yonse, ya jindi. Lino amulange chejo jaga jitiga. Lino tanaga gambiga ibu yo Sara. Agu gambiga Abraham. Wagaba sandu wagu wa mwarumi. Harimi amwana gazi mkukusi. Lino ejo ndiza inga. Yaboniga wenzu. Pere amulange ujwi elimu. Agulidika anto mwe. Ijwi linanigidwe. Harimi yebo wele degu nanigwa ajwi. Lino amu yeye ni wakamana ibu yo ejo. Ni wakamana buyo gulibonya wangero oyo. Inga ndabona ibu yo ejo, imasusu ayo anvi asara, banene banini ashawero, atala ajiweso jagwe, arimi agahete ganini, igarusugo, gajisi, musago, kuyabu ya gonse, mebo, iguba ajorwe, amwami wangu, arimi walo, gajembede, awalo, mwabona, arimi awa wakali Abraham, jiresu jijilamfu, gajisi, musago, mbuli, mwagabede, ikujemba aralogo, mumiaga ya kukomena. Alimi ndabona iguse nikuchilila ziwezo ziagwe diatariga uloga mchuru intunda yazwa kumusana iwagwe masusa agwe atariga kujincha waga chogela iguba mwarumi amwana gazi mkubusi kutonde ziagweyo ejo nchayo jitaguru nyungu irwa bwami rwa Abraham mwabona jindi tuwa kujinchua muga indiga nini mugulaba gwariso akuyo ogwe mpwa antomwe amule nge ejaga jitiga lino Anditondezi eji gulindi nye. Dino baga kweza kwendo iguzwa kubusena obo kubaga bete. Iguya kukomora. Agwenda nzila yonse igusiga kukerari. Umselero munyika yaba farisi. Sena mwagabona. Amujenge amapu mbula mfubuti mboji bete. Musinzo uku kwene kubantu bagwetene. Bamyaga ya kukomena eo. Arimi mpawa kunze ya jejo munyika yaba farisi iguya. Wakari mwarumi mkubusi ulazina ya Ameriki. Oyo wakari wiyandawura muga intu wakukwata harimi wakari jisibonsi awabasimbi ibebega bafirisiti pere jindi na agabona ibanene wakati ulebega ibulanga kabela wakamuyanda harimi wakanda kumukwata ejo jirikabotu mwabona wakari kwebega mwabona wakari jinchitwe ikuba muga intu mkubusi amuzibe Wakalele deguba, iguti, alete imwana oyo, leza wakamubamba jirenge jipya, alimi wakalele, iugo mezi ya mwana oyo, alimi amu yeye Abrahamu, mubiri wagwe wakalibu yo ufide, alimi Sara wakafwa jindi Abrahamu, na agali, izaga wakalimiaga magumi, one ayosanwe ya kukomena, ndashoma jindi Sara na agafwa, alimi Abrahamu wakakwata muga intu umbi, alimi wakalijisibana, Barombe, ibagali jiroba kunze, yabana basimbi, ni wakamana ejo, Aha, aha, amen. Mwabona amubale agatika misira. Ngujimi nizyo, chitonde isya ibu ya ejo. Chayo ujita, gulibu onse iba na Abraham. Tulimu kuswena ibu yo gulinchi jona, njona eno. Abobo ziwezo, ziesu. Ziaga timana, azintu zionse. Tagambi Rwanda no, norujea. Benzuma, alimi masusu ensu, arangwi. Alimi kufunga jintumboji bede. Tajugwe magani ejo. Tatulangi mushule. Tulanga kumbere kuri ejo nchotubora kuba arimi amuye eji yitondezo ejo chotuli mukubona jagari yitondezo jama manino ejo Abraham Sara wagwe chokagabona dakutanabora imwana wakashomezekwa mukubago tulashoma tuli kuora elyo sigare naga mana murombe oyu kuziyagwa saa inga mwezezi ya Izaga ikutandira miaka 10 ayobiro yakugomena murombe munini mubotu Urama susu ahungene, ameso, manini, asara luga, ingandeze zianzira, eo, banyina, mboba gali mkwa, muga intu, mugubushi, webega, abobo, awishi, iwagwe. Arimi ibuzu wabu mwi, leza wagati, lino, kambo, kamugo zianyo, tuligulale, iwora, nojere de, igubora. Ndagubamba iyebo, tata, wazisi, iguinda, mumwana oyu, pere, ndiandanduwe, umugwe zamurombe oyu, uyagutala, ajirundu, ejo, nchai kutondezia, arimi ndiandanduwe, Iku mujaya kutala kuya. Iku bajituzio. Saa inga mwezezi ya ejo. Lino tona kukurwa isi kwa kuhunka. Usunko mburi ogo. Tajiti ejo eno. Elio yagali niko zianyo. Zimfule. Sena Abramo wakayowa. Pepe munene Abramo wakamba. Eji. Ndiri la mitwe jagumani na uti ulagonzia. Iku mungusia ikuswa kubafu. Kambo nagamutambula mburi umui ikuswa kubafu. Alimi ikuti mulazi oyo wareza. Wanda ambila ikujita eji. Alimi nagakala ibwini kulinchijo. Alimi jagaleta iburumbu. Ikundipa mebo umwana. Leza ulagonzia umubusia ikuswa kubafu. Ikuswa oko kuko kundaga mutambula. Mburi ijikozi anyo. Oo ma mwenzuma ikutileza. Wagapa nyo bape nekosto muu ya usalala. Kwa amba ura mumyambo ikunji ikuti. Komwerede inyebo ikushoma. Ikuponya. Iguanguzu izyagwe abubotu wagwe aluse. Ikuti na wakajijita ejo. Iku wana boonse basi wiyo. Basi abubombi mojisi. Baga amba kuti tajikonzegi kujitwa. Heleza wakajijita kambo wakajishomezia. Habela. Bolibambira antoboro yago, ichuliago, ichevaliago, shoma ichulialeza, leza, wagamba obo, kabela ejo, jilasi tigizia. Amuzwe lino, wagamutola muruendo, iluwa mazuba otatu ya iguzwa awo, antomwe atumbongoro, lino inga, ndenda, jindi, nindagari kuguhila, ndagenda mama ile, ali magumi otatwe, buzuba, buzuba, kuinda munkanda, alimwi, wagajisimbuli, matende abelesia munguimba. Mugwamba obo. Hei balo bantu, inzirabu yo yaje ndero ijabo, yagali iwendera aga mbongoro, na kwenda. Kabela wagenda imusinzo wa mazibo tatwe iguzwa gubusena kwa agabete. Alimi wakatambia meso agwe, igulale munkanda. Agubo na jirundu gulale. Wakakweza Izaga, agumanga manza agwe, ejo, chotu zitonse, mumatariro 22 awa. Ngujimi nizio ya Kristo. Waka musoro ya kuya atala ajirundu, kangi dwembuli jeso, waka soro lirwa atala ajirundu, jirundu ya garivari, ijimi nizio ya leza, agapa mwana wakwe, mubini. Pele jindi nuba kasiga kutala kuya, elio, waka suirira, Izaga waka tali ya kubanga, mkuba agu yeera, wakati, tata nzezi awa inkuni, cheji awa jipairiro, ngoyu awa muriro. Pere, jirikuli jituzio. Harimi Abrahamu ikuti mukuziba mumuzezo wakwe. Neguba ijwi iliariza garibiji ntujipati au. Wakati, mwanangu, leza ulagwenzia. Ikuli bambilari wakwe jituzio. Waka ita ibusena, Jehova, jire. Harimi jindi naganga mwanangu. Waka suirida mane dogurufu. Waka mula zigata la jipairiro. Waka gwera jifuro, buzwa, kujiganda. Akutariga ikujaya mwana wakwe imwini. Harimi ijindi naga jita, jintu jimui, jaga jata janzali yagwe agwamba. Abrahamu, golesia ijanzali yago. Harimi guzwa jindi jia, imu kutu wamberere, wagarida, musule igwagwe, ameja agwe gaa patide munkanda. Sena mwagaso lagwe ya, koguli ogo mkutu wamberere nkwaga swita. Amuyeye, jisi, jiswite, ibarafu, aba umpe, ababu, abamushogwe, harimi abanyama, ibari yamberere. Harimi wakaligule ibuti iguzwa gurusumpugo Duagabede Harimi mpao utala atala ajirundu Ogo kakutagwe manzi Harimi wakaligweze deimabwe Oonse kuzunguruga Ibuti abambeji pairiro Ino nkoguli oyumu kutu wamberere nkwaga swita Mwabona pereti jagari jirengano waga jamu kutu amberere wagari jisiburo ino waga amba nzi leza ulago nziaguri bambira iwawe chitu usyo mboguchi yego mboyo swa mujuno ejo mboguchi oyo mwana uji swa guyumina mubiri mboyo ugonzia iguba igabotu na yego iguswa mujuno ejo yego guswa ao yego apenzi ilia moyo ufunga magani arigo leza ulago nziaguri bambira iwawe Abrahamu wakajishoma isigale wakakara iwini burushomo alimu wakapa yishomezyo kuti lunyungu wako kambo yabu washoma ijwi yangu alimi takukwema gani ajimo lunyungu wako ruyo huba muliango wa sinkondo nyina kambo nzi ose sinkondo oi ubora mburi chikosyanu ikuruwa na Abrahamu Abraham isinkondo wa ulijembe delogo ndirijembe delogo Jonse eji alimu azitu jonse zimbi. Waga yili kede ya wini kukonya ujishomezyo ejo. Lino muntu oyo ujisiru shomoro. Ujioweza ijuliare zaga kutagwe magani azimo. Lino iguti togonzi igujita ejo. Koguti toliru nyungu wa Abraham. Oro ndoru shomo. Abraham nduaga jisi. Lunyungu rwagwe. Ijishomezyo ya Abraham jagarija kutiru nyungu rwago. Lino runyungu rwagwe rwabamiu agwaro mburi bondaga mwambira gaindika shonto gainda alimi ejo jando chaga pa Abrahamu jagari jando jajishomezyo alimi runyungu rwabami wendana kuba Efeso 4:30 ngu kwandwa amuya usalala nibagamana ikuzunda isukusho amusolege ibuyeya gwanjijo banji balaya kuti bari jisimu ya usalala banji balatamina kuti Bari jisimu ya usalala, ibanji ingabagonja ikutondezia, si hibyo, azitondezio, zianguo, pere neguba ikutina, tajigonji ikukara ajwi eri, taulimu ya usalala pe, yego ula shoma ijwi lionse, kukuti wagangwa, ni wagamana isunko. Jindi toshoma yisho mezio lionse mujwi, kukuti wagangwa amuya, ikutondezia yisho mezio, ejo. Nche, ngu ejo Abrahamu, inzila njaga jijita. Kabela alimu, kabela ibuyo, notuba anguzu, iguvuba muliango wasinkondo wesu. Yebo togonzi kujijita mane irutanzi ube, irunyungu oro. Amu yeye mubaibere, dagagana na ari nchijo, kuhostoni, kukusenabumi, ikumbi, na ndamba, dalasi. Ijitondeyo. Mwabona imujuda inga watondezia. Unsololo muizwaere. Ibuti wakari mujuda iguinda. Mubu parure. Peleza wagamba. Chidi na ndabona iburowa. Elio iburowa. Buyomu beda jitondezio. Ibumi obo wakari muburowa. Ti wakari mugonzia ibubora. Amugombi. Kambo ma. Wakari bumi wamunyama. Jagari biyoji mfure. Jajibora kubumi iwini. Kabela jajimo. Jamenda. Iburowa iguagwe. Wakarele iguba. Ibu salala, atala, aji tendere, akujikunguzio, jazi tendere. Wagari kwa ahisopo, obo wagari pisu buyo buzizwe, ikutondezi ya kutiebo, toere deguba, yonse, arushomo rumiru pati. Iwele debi yoguba, yonse, chijona, irushomo ndojisi, mburiebo, noere degulizi ya moto gara wago, gubo ora kujikombero. Mwabona, ibunji babantu baye ya kuti, barele deguba aji ntujimui. Pepe, pepe, ejo, jirilubide, irushomo, ibu yoruzizwe, nguro onse, noele deguba, oro, iguti ubike iburoa. Kungwa ijwi, kwa shoma ijwi, kulivika, nguga onse. Kogweza vyo kwizi kufunga kubusena au muparestaini. Wagari hisopo, iguizi buni nibuya, iguagari igugomena, iguzwa, muruanzi, waburambo. Ago onse, baganda niga muburoa, iguabo. Agubika ami sende azikungusyo siaji tendere. Alimu yamu yeye tandigwe magani ogogunji kogagali mujizuminano. Ogunji mujuda mwagali kugonzia ikutondezi ya kuti wakaparuwa. Obo mwagali mtu mubotu jizuminano joonse jilabura ngusu jita iguti. Ijitondecho jarigo jindi ndabona iburoa burike. Dino buloa lino ijitondecho tijagali bupange bupange wabuloa iwa Kristo nkambo. Wagatirwa ziulu zingi zya miaka yagainda. penyo mwakabona pokuli wakayerede ikubakupange awo bumi mumunyama chikwa kali kukonza ikubora amunthusi pambo bumi kwa munyama tabujise ibuntu munyama tazirwa andano jirureme ajirupide ngumunthusi oyo ujise ibuntu lino pereji ndi Jesu mwana waleza wakazyalwa kuli nakalindi wakathera ibulo wakwe bumi obo wakali mubulowa ibwakali ileza ilwakwe ibaibeli yakamba twakafuthuwa kubumi ibulowa ibwaleza ikuthali ibulowa bwa mujuda ikuthali ibulowa bwa munamasi pere ibumi ibwaleza lezo wakalenga eliselo lyabulowa wakazyalwa kwa nakalindu tanaka zimwaromi nekuba kuti wa nekuba kuti iji tili yakazwa kuli nguwe ndiri zibonji kwanuno bantu bayanda ikuchoma kuti iji yakachita iji talikonzi ikuba ikuya kakuthakwe kuli nkhwa ino ingaleza ulachita nzimphawo mwabona wakalenga zyonse iji asero lyabulowa alimwi ejo jakale ichilawo chaleza usalala sekalekeri umwi usalala wangu ikubona ikubora mwabona oko iji nkhoti yakazita nekuba sekasi muya wakwe muchikhaliro chabafu mubili wakwe wakali kusalala oma yebo tokonzi ikushoma ejo mbokuti mbokonza yebo kulita iwako kuti uli muna Kristo twakafuthulwa kubulowa kwaleza awo mpemphawo ilushomo lwangu mphorupete ikuthali kuyenda awo mubulowa kwa musisimi ikuthali kuyenda awo mubulowa kwa munthu sibuleya na imwiyi na sibwiyo waziyabuleza tulenda awa mubulowa ikwaleza leza wakahamba obo wakaba munthunsi wakachintcha chipake chakwe wakavungulula tenthe lyakwe awo andiswe elyo wakaba umwi wandiswe ngusikamukowa mununi wesu wakalede kuba siluzubo ma kulindiswe khambo oyo wakali mulawu leza wakaba munthu akuphona akatikesu amuzilenzera ejo mukuchita eji waro kabora ikuzwa kuli nguwe wakalileza imuya muya oyo ulaba amushomi abobo bumi wakali muchithuzyo Jesu tulalizidya abumi obo mbuponya khabera mbobuti mbobakonzya ikubona ibumi ibwaleza kakuyenda akati ka bantu alimi bachita ikuti nchinthu chitasalali kakuli ejo chechiziwyo Jesu chachithuzyo Jesu oyo ushoma ali ndime milimo njechita uyoyichita awalo ibumi kwakwe kakuyenda achithu ikuswa kuchithuzyo mbuli mbothukika manza yesu ali nchicho ikulizidya lwesu ikuti tulifide kumiyeyo yesu topeni khabera mbokuti mbotunga twalekera tikungwe kututonthera mutuyanza azinthu akwamba kuti tulachishoma tulifide ku zinthu ezyo paulo wakati wina kwa zinthu ezi zindikatazya khambo wakalangiridwe kuchimaniniyo kristo alimi kuzitira konse kulangidwe kuchimaniniyo achimaniniyo changungu ichwi amunthu onse mkapete oyo oyo wakaziyalwa nchopeni kumuya chimaniniyo chabo ngu ichwi lyaleza ndilangidwe kuli nchicho ndapika manza angu ali nchicho alimi chabweza kusena ikwangu alimi ndalihibya ikwangu anguwe twakalizi ikuti wakashomeza ikulihibya ilwakwe andiswe ejo chileta lushomo lwini ikutali lushomo lwakwe omwini pere lushomo lwakwe chinthu chimwi ejo chotakonzi kuyenderezya ulachichita lino amboni pawo alimi pawo ubuyo chindi ihyomehyo chabambwa kuli nduwe thakwe makani na mambungano aliongaye ngokazulirwamo na zindi ziongaye nzoka papatisidwa ibusi kumbere jakusulama kufunga nzira njoyanda usikira ejo chando chabikwa ali nduwe yepo tojisinguzo kuli takwako ikuti uliswangene achithuzyo chako alimwino chando chaleza ninzi baefeso 4:30 ilamba mutapezi muya usala waleza winda muli nguwo nyepo mwakandwa mane kubuzuba kwa rununuko lwanu ikutali kuzwa kupukulukusho lomwi kusika kululimbi pere japutamani mwakandwa mane kubuzuba obo mbomuyonunumwa ilubo alimi amuyeye kuti natho kali mu mizezo yaleza takukwe noyoba aleza mbangaye ibazi kuti wakali mununi ma pawo kufumbwa chinthu Jaganununua, chire deku chogera ogo, koja gaskita. Abobo kuti wakabora kutununua, mbobo chimbo tukonzia, twagari chindi chimwi, baka tere deku nununua, alimi toonse, twagazi romujibi, akubambwa mumirandu, twagabora kunyika, kwamba ora ibubechi. Jitondezi ya kutimu na Kristo wini, ngubube, iwa kuye ya waleza. Kakutanaba inyiga, na inyenyezi, na muo, na kufunga jintujimbi. Ngubu tamani alimi ulele de, kutununu na rubo, ngumuze zo waleza. Waga ambwa mutwi, walibonya igu, kujose kwa irubo, kumuze zo wagwe. Sika mugo mununi, au kega amboleza iru wagwe, wagale deguba umui uwesu, iguti anunune. Unyina jintu, jagari kukonzia, kujijita. Iangelo, tanagari kukonzia, kujijita. Unyina jintu jimbi, wagale degu seruga ansi, iguta sunkwe, mbulimbotu sunkwa. Kutununa. Amu hiwe lino runyungu wabuntu nsiru Abraham. Atulange lumi runyungu oro wabuntu. Akubona kuti naleza. Wagabamba ichu liagwe arunyungu wabuntu nsi. Oyo wagari izaga. Atulange irunyungu rumi wabuntu nsi. Oro wagari ushoma yishomyo jizwite. Jareza arimi chiruaga chisimubuzio. Lino amu yeye wagari magamu. Aziulu, ziaziulu, ziaga fuzi kwa ezio. Aziaziulu, ziaga parulua azintu zionse izimbi. Arimi nogu. Kwa tizi ya gajiri ilu nyunguru Abraham masimpe oyo ulimu juda anze talimu juda pe oyo ulimu juda mugati balo bunji wabo bagagagirwa maningi mlange munkanda bagati tu ibuzu wabwa pasiga na kukunywa kukasensa musala Johani 6 bagari gukomana boonse jesu wakati ndime oyo mwala oyo wakari munkanda ndimeji nkwa edo, jizwa waleza, uzwa ujuru, ikutina muntu, waidia, tagafki, wakati wa matate subagaria imana munkanda, wamiaga magumi one, wakati alimi bari, muntu onse, barifide, kogweza, ijwi edo, ikulitobela, akubona, edo choriamba, wandanisi kwa kutamani, Nego babobo, bagali baru nyunguru Abraham, irufu jamba kwa andanisigwa, ikutajibarimbi, kunyonyonwa gumani nina, ikutajibarimbi, jeso wagamba iguti, bagali fide, umui onse wambabo, nego babobo iguti, bagali bajuta iwaparwidwe. Mwabona abantu bajete, kambobu yoguti, tuli Methodisti, Baptisti, Presbyteria, urijisi, igulegela, igushonto, azintumbuli ejo. Diabolosi ulashoma ibuyo mbubonya igunji mbotu jita. Hele ulele de guli sibya anchijo. Leza ulele de kupamumbo ni guli nchijo. Iwi inda mugu vikaja ando jamu ya usalala. Wina mugu zio wajwi. Iguti ebu amba ma lino ejo jagari jabu subabu mbi. Guli jintu jimuji rubite. Lino kuti muntu wabora kazuza alimui. Wamuambila kuti imumuni waligumwega. Hoona wazuza ibu ya ansi muga anda wati. Ndawugaga ibuyo. Ndawugaga ibuyo. Wina jintu jirimbuli jejo mburi mumuni. Tani jisho mipe. Inga kunori jintu jimui jirubite amuntu oyo. Inga kunori kunyongene mumizezo. Iguti wagaga imitunga zuba yayo. Iga sara. Arimu ajintu jiopa ibumi. Kuri jintu jimui jirubite angwe mumizezo. Arimu jindi muntu. Abona iju yareza. Yatondezo kwa mtangara kumbele. Ili agwe. Aguzigwa. Arimu impao. Wajana. Agulo siya zisi tiruzio izi yagwe, ziaga bungwe. Kure jintu jimui jirubite, amuntu oyo. Kumuya, jintu jimui jiri lubite anguwe. Kure jintu jimui jirubite kumuya. Tagonzi buyo kujitambula. Uroofede, arimi tazipe. Ulazumana igu ya gurubeta. Arimi leza uyoba mubetesi. Amu zibe jindi, noba jita eji. Abasiru nyungu abo, baga jishoma. Amu langi ejo, jaga jitiga. Atulingule bamui, baba abo ino. Lunyungu wa Abraham. Atuweze bana ba Hebrayo. Kambo, baga ima ijabwini arimu. Tiba galegera, jivuga mbi. Wajiko zianu. Gagagaga kuko tamina jiko zianu ejo. Mwami, wajisi, chaga pangidi. Jaga pangwa kuko zianu ntu salara. Agwalo, jiko zianu. Ja Daniel, jaga tondezi ya iguti, mugo wabamasi, waganjizi kwa kunsi, warubazu, wabubeji, wakugomba jiko ziano, jamu ntu salala. Jirabweza munzila njiona, jindi bantu, nobayo sungrizi kwa igugomba, ziko ziano, ziabantu. Jirangira guinda mjibunuzio, ja Daniel mbaga gonzia, ikupandura ijwi, ayo jakalembedwe amalembo kubulambo eyo njenzira mboji njira alimu eyo njenzira mboji zwa nzira njiona yajikozi yanu jamu namasi amu hive baga kakabuji jita eyo nchinzi chotaka jita baga lirunyunguru wa Abrahamu baga yuhui iwini uchwi eyo baga funamu liango wasimpondo wamuliro baga jijita ma ejuliareza njabwini Daniel wakasunkwa kambaga bukombi ibwareza omwe wabwini wakasunkwa kambaga jejo alimi mujindi jakusunkwa wakazunda sunko alimi ino leza wakajitanzi nijakamana kuboneka mburi kuti uli mujimo jabuyumuyumu mburi mbotungatwamba alimi tagwe nibakazi jakujita bakali kuya kukumusanizia kumulavu pere Daniel wakakhala bwini busunko ikuti kulireza omwe wabwini eri wakavuba mulyango wasinkondo nyina leza wakali jaride imulomo wamulavu Musa wakakhala bwini kudzwi lyakachomezekwa kunembo lyabasikulikoziyanisya babubeci jambule jane musunko mulange leza wakali musiwengenye achikhambyo cinda wakamwambira iwinka akuchita izinthu ezi ikutondezi ya zinthu ezi alimwi chitondezo chonse inga jehova achwi musa wakayinka nkhonya kunselero jabwini buyombo ponya mulimbwa akazi wakasowa ansi kasamu khapela kakasanduka ikuwa nzoka nyepo mulizi echo chakachitika mbaba babora basikulikoziyanisya alimwi vakachita chinthu chichonya ndino musa tana akafusa mantsa akwe mudzulu kwamba ma ndiyeya ikuti chonse chili kupite wakakhala awo akulindira alipeza wakakhala chakwini takukwe makani oko ibunji basikulikoziyanisya ibakaliko wakakhala chakwini alimwichindi nakakhala chakwini kukutumwa ikwakwe ikugwisya bantu apo mukusena opo chindi mulyango wamenda ni wakayima mu nzira yakwe leza wakamulekera kuvuba elyo wakajula mulyango ikwinda kumusumphulu wa muliro oyo wakali kumusololera wakathola ibanthu kunyika yachichomezyo Joshua musololi umbi muphati bobiro ubuya kuzwaku vakayinkha kunyika yachichomezyo Joshua akalebi vakasiya kubusena ibuthegwa kadesi obo bwakali busena kuphati bwanyika kuchindi echo obo bwakali buyo mbuli juno jarubeta alimi o vakathuma basi kuthwera bali khumi mu babiri kuya othwera inyika alimi khumi mu babiri bababo bakajokera khumi lyababo bakati o ngo muli mu muphati loko tatukonzi buyo kuchichita ma balo bantu tuboneka mbuli chisozi munsi ilyapo e ino Joshua wakachitanzi wakaumuziya ibanthu wakati amulindire achontho tulakonziya loko kuyipweza tachikwe makani opo mbothuli ibache na opo mbothuli mukuchontho ino wakali kuchitanzi wakali nkhwi chakwini kuchichomezyo echo ndamupha nyika eyi pere nywepo amuyikwanine ikapela konse ikanjiyo sena mulashoma echo pama lesa wakapha kuponesekwa kwako pere muyokwanina kapela konse kankhako kusena ponse indyatho zyamatende anu poziyolyata eyo ndamupha inywepo urugono manu amatende jamba irugono njiyanu yonse chichomezyo chonse chichako pere muyoyikwanina ikapela kanzira yonse mukati eno ndino Joshua wakalizi echo leza chakamba wakali lungu lwa Abrahamu mwabona wakati ndachoma kuti leza wakatupa inyika alimi tulakonziya iloko kuyipweza alimi nkhambo akazunda sunko ikulwana nkhamu yonse ya Israeli mikowa yonse alimi abantu bonse vakomoka akulira Joshua wakati amumune leza wakabamba chichomezyo kakukwe makani opo mboli muphati alimi echo ncholwana mbochipete alimi echo dokotera nchakamba leza wakapha chichomezyo chili kulireza kuchichita ino wakachitanzi jindi nakaselemuka kumulonga wa Jorodani wakavuka mulyango echo nchechicho ncha akachita Jeriko wakali jaliridwe mbuli inondo muchiphapha ino wakachitanzi wakavuba mulyango alimi buzuwa bomwe chindi sinkondo nyina nakali kusola ikumuthola wakavuba mulyango wa sinkondo nyina iloko chakuti wakalayira izuba kuyima alimi izuba yakamuswirira alimi chili yakazunguluka kwa maora ali makumi obiro aone leza uli bwini kuchichomezo chakwe tachikwe makani echo chayirede kuchita ikulopya majuru katana ikulekera ijwi ilyakwe kuti inga lizungwe wina na akaphanga chichomezyo echo tatakonzi kupamba ndimwe mwami uponya marwaza anu onse ikuti na babika manza abarwazi bayophona amen ikuti na ulakonzi yakushoma zintu zionse zilakwenzeka. Joshua wakachishoma nekuba kuteleza wakaimikiza inyika ikuzwa kukuzunguluka wakijata awo ikuinda munguzo zimwi zimbi munguzo zyakwe imwini yakuti inyika takwe ni yakazunguluka kwa maora ali makumi obire aone kusikira Joshua wakaliya inkoto rwakwe ali sinkondo nyina wakakweza imulyango chamasimpe wakachita leza lyonse ulibwini lino ndilomboza kuti notwali jisi ijindi ikujana basintaze bambi pere ndi jisi maminiti atandira kukumi amulange bonse aba basintaze bandisi mbuli bukakabede alimwi basiruma baba pati barushomo bonse bakafa kumulyango warufu ndakanyunyuka bonse kuonya mulyango warufu kabera wakabora runyungu iwabami wa Abraham dakali runyungu rwabontonsi bonse ikuzwa kuli Isaka pere awa wabora runyungu rwabami wa Abrahamu oyo wakali Kristo runyungu rwarushomo rwa Abrahamu obo mbotwere dekuba amubone ibuyo inzira mbotubede nape irunyungu rwabontonsi dakali jimini ziobuyo bonse bambi bakaziyarwa kukuziyarwa rwabontonsi pere ulabora akuziyarwa kwanakalindu wabona oro chiru wakari runyungu kwa Abrahamu pao mujuda wakabora kuinda murunyungu kwa rushomo kwa jishomezyo halimu impao tulere dekuba bana bagwe ikuinda mumuntu oyo amulange ejo chaga jita jindi nagari ansi wakasunda akufuma mulyango onse wasinkondo kwaka jisi lunyungu kwa wami wakajishomeza ikuinda mujwi wakajisunda wakasunda mulyango wapurwasi kambo kandiswe ejo nchechicho chakabolera ikuchita wa amuyeye vantu vachiswa wakasunda imulyango oyo yebotoere de kuchisunda wakajisunda ivantu vambi vakasunda imulyango wavoveni pere yebotoere de ikusunda pe chisunditwe kale wakasunda imulyango wakuchiswa alimi ino nchinzi chakachita ichindi nakasunda imilyango yakuchiswa gamba kuti inga uyochita kufunga ejo chomwe romba ansi alimi kufunga ejo chomwe anga ansi inga changwa kuchuru ikupha sijaruziyo kumulyango wakasunda mulyango wakutepaulwa ikuinda kujwi alimi sijaruziyo zyakali ikuti amu mukaziye sinkondo kabera uyoti jakuzwa kulindinywe wakachisunda jonse wakasunda kuchiswa konse wakasunda rufu alimi wakasunda gehena wakasunda rufu agehena wakasunda ejo vamwi chokataka konzia ikusunda kambo ivakali varunyungu rwabuntunsi oro ngurunyungu rwamuya wakasunda mulyango wachiumbwe elyo wakabuka kuzwa kwatatu kukururamikwa kwesu alimi eno tuli vasikuzunda vainda tulivyo kwenda monya muli nchicho muli irukono vasikuzunda vainda lino tuli mukupereka sinkondo wakazundwa ipulwasi pulisunditwe lufu lulisunditwe gehena ilisunditwe zinthu zyonse zilisunditwe oma ndalombosa nindali ikuviri busena ilwangu lino ndiza ndilihwa ikuviri ikuba kabotu tuli mukukasiyanya asinkondo wakazundwa chachigambi paulo wakamba chindi nibaliwu mupezera chisamu chachijayiro ikuti vakosole mutwe wakwe wakati olufu luli kuli lumoora iwako nditondeze awo pokonzya kundiusya ibwemwe akukwira jungwe kulikuli kusunda iwako alimwiyepo uyeya kuti uyo ndi chilimuna awo ndiyo kutondezya kuli chimwi chitsako chinthu kuthala kuya alimwi ndili mulingwe uyo ndi kusya imepo kupusupa kwa mamanino sinkondo wakazundwa irunyungu rwabwami rwa Abrahamu lino irunyungu rwabuntunsi chirwakakonzya ikuthondeka kuli ejo pe runyungu rwabwami lulakonzya ikusunda wakasunda ikale kambo wainkha kunembo iliyesu akusunda mulyango onse kambo kandiswe kali eno kwamana myaka ili ziulu ziyopiro ulimbwi akathikesu sikusunda singusu kutalivyo kuti wakasunda pulwasi wakasunda pulwasi wakasunda sunko wakasunda sinkondo onse wakasunda rufu wakasunda gehena wakasunda chiumbwe akupuka rupo alimi myaka ili ziulu ziyopiro niyagamana pawa ulingwi agati gesu masiku aya gali zibyarwa gwe sikuzunda singuzu amen ujiri ano mumi gatondeza yichomezo ijagwe lunyungu rwabwami wa Abraham oma arimwi sinkondo oyu uyo osunda milango yaba sinkondo jina buli babo irunyungu lomwi wagari mumi kutondeza irwagwe kulini basi lunyungu abo bakakanzitwe abo bakakonzya kuchibona wakasunda ejo nguni ndikwakamana sunko iryagwe yachishomezo chatwi bakabikajando chamuya usalala mumubiri wa Kristo ulimbabo chakatondeza nzi Bahebrayo 13:80 uwabobo barabikajando muya amuya usalala oyo muya usalala wakali Abrahamu wakajibona kumbere urushomo wakajishoma alimi eno tulajitambura ikulanga musule kujishomezo ejo chakamba alimi Johani 14:12 yakatondeze kwa mumazuwa aya amamanino ikuinda kuli sikusunda iwakabuka iwakwe kutali chilengwa chimwi pere muntu Kristo sikusunda ikutali mbungano yangu kutali mbungano yangu ya Baptisti na Presbyteria yako Methodist na Pentecostal ikutali ejo pere kuli Jesu Kristo ulapona sunu wakabuka atala alijejo kukururamikwa ikwesu alimi nkambo ulapona wakamba kuti tulapona aswebo muntu utakapona nekuchinkwajirike pere kujwi lyonse ikutali chibera chajwi ijwi lyonse erizwa kumuromo uwareza ndime bubuke abumi oyo shoma muli ndime nekuba kuti wakalifide eno uyo pona kufumbwa muntu upona akushoma muli ndime wina na yofa munachishoma eyo na amukweze mulyango onse wa sinkondo bobuti mbakali nokonzya kuzunda hosiwesi chindi lesa hosiwesi wakali munisi kuzunda alimwi ako khekambo chakamba iwo rabotu kuinda lyabumi ibwangu ndi eno wakali muzi oyo sikusunda singuzu ikanzambweni ikakwe kakakhede alingwe no lino inga twayimba mukupona wakandiyanda nebo mukufa wakandifutula imebo mukuzikwa wakatola zibi zyangu kulahare mukubuka wakarulamika jabuyo yonse buzuba bumi ulabora obuzuba bulemu kuli babo baboneka ikuba basunditwe Eddie Prunet ndachoma ikuti wakalingwe kakakonza ikusambala nyimbo zyakwe zyakuna Kristo unyina muntu wakali kuziyanda tibaka jisi chinthu nochipa chomwe chakuchita anchicho kuzundwa alimwi mushomi buzwa umwi imu ya usalala kwakabora alingwe imulyango wa sinkondo nyina oyo wakatakonzya ikutambura mabhuku akwe imuya wakamuma kapela wakajata peni lesa wakamulekera ikulemba irwimbo wakuzidya bonse amulemeke nguzu zyasina ya Jesu amuleke pangero pamulemeke chakufukama ikuleta mushini wakwami akumusamika mushini mwami wabonse mofu Fanny Crosby chimwechi ndi gamba ino jamba zikulindwe pamwi tanaka sambara kuphati kwakwe mbuli muna Pentecostal Elvis Presley mbwakachita na mbuli Boni wambungano ya Kristo mbwakachita na mbuli Ready Foray mbwakachita ikusambara zipeko zyapo kunyika pali chisi milongo ya makadiraki amamiliyoni amadola bulunguruzi wakuzundilira ikujana zilumbo pere Fanny Crosby wakakhala chabwini kubusena ikwakwe wakabwira uthandi ndimepo omufutuli wangu kunkhwa ikulira ikwangu kupombede kuchindiyepo noli mukuyita ibamwi uthandi ndili imepo ndiwe kalonga kabumbulizikwa kwangu konse ndikuyinda bumi kuli ndime nguni ngwejisi ansi kunze lya nduwe nanguni kujuru pere nduwe pakati ino kuti wakali mofu chindi wakusika kujuru wakati ndiyo muziba kuli konse kati mbokuti mboyo muziba kati ndiyo muziba kati mbuka Crosby ingayebo wapanga mamilioni amadola wakati tandiandi mamilioni amadola mbokuti yebo mboyo muziba wakati ndiyo muhiba ndiyo muhiba alimwi ndakanunuwa kubazu ilyakwe ndiyo ima ndiyo muhiba ndiyo muhiba ikuti sekonzi ikumubona ndiyo ampa nkambo ikanembe zyampikiri mumanza akwe wakasunda mulyango wa sinkondo nyina iya ikuti na uli muli Kristo wakati ikuti na mwakhalira muli ndime amadzwi angu arakarira muri ndinywe amurombe ejo jijaruzyo chomuyanda amurombe oyo muryango ngo muyanda kugweza amurombe ejo chomuyanda kabela jiopegwa kuri ndinywe ibuti namwe karira muri ndime ijwi ryangu rirakarira muri ndinywe nyebo muyobonza ikweza muryango wa sinkondo uri wonse oyo ubora umbere yanu muri runyungu rwabami rwa Abraham ino mushobonzi wa muryango w'inkwi kunembo ryago ibuti namburwasi ndiwese kuzunda winda kuri njijo kabera inga kwamba koimba rwimbo oru rwagaindi Waruziaro, jisho mezio yonse mupogo chijangu, chapita yonse, kampango gonse, abuleza ilogo, ngeri mkushoma, muriando, iruagwe, ruabuleza, kambo jisho mezio yonse mupogo chijangu, turi basi kusunda rainda arimi, lunyungo wa Abrahamu, buyofuba muriango wa sinkondo, jindi neba amba ibuti, ezi, zintu. Tazikonzi kujitiga, jindi, nubayo, ianda, kujita iguti, ngujiaborosi, na beze pure, na jintu jimujimbi, leza ulima simpe iguzunda imuri yangu oonse, agugweza, sinkondo, atugombe. Mwami, ndirombago chilu nyungu, wa Abraham, ndirezi, barajibona, mwami, mbobu tiinga ijwi, lia, yawa, gagunyina, iguuma, abu senabini, ndalombago ti, bayoji, wisha, lino. Ndiromba kuti muntu onse ubora mumundando wa kugomberwa aponesegwe mwami ikuti na kujiri bamwi mukati awa abo ibatana ibamba ikulilegera ikwabo ibatana ima kumeso abantu abaka imini na Kristo kuli bambira ikukaga tuyanza tonse azintu zitontola ziyatunsiansia zifide ezo zekaba kubisha ikuzwa kulindwe eryo ndalomba ikuti baime eno akwamba ndira mutambura ikuba mufutuli wangu kabela Uyoba iminina kubuzuba obo. Nyotu kata mkide mituesu. Ikutina kulibabo ibanga. Bayanda ibu imigira waka indiga nini. Ibu yo kumupairo. Iku amba. Ndianda iku mbu iminina rino. Iku tekwa uyondi iminina mebo kubuzuba obo. Mubusu kwawe wabuleza. Ndagulomba akupa iji indi ikuti. Zina liago libikwe abugu liabumi. Ikutana inga waima. Kandiri mkugulomba ikuti unjire jigombero. Jiri jonse, he, ndikulomba kuti ubore uli Kristo, ikuti na uliwanu kabela tona imuziba pe. Leza akulelege mwana, sena guli umbi wamba, ndi anda iwima eno. Leza akulelege mulindu, leza akulelege mujihi wangu, ndi anda, leza akulelege yebo, leza akulelege yebo. Ndagweza iwima iwangu, masikati anu, ababantu babotu, garumi abanagazi, bayuhi, ndabamba muzezo. Masigati anu. Halimi kuzwa obo, dokotera amba, ma, murwazi, maningi, buru wabu wabwe, buli, mugu tiga, ilufu, luli, amurombana, na amuga intu. Nanka, guseni kumui, uyo ya guima, iwago, kumui minina eno. Ibutuna wa Fransoni, kulindime, kunembolia bantu, njo Fransoni, kulindwe, kunembolia tata wangu, abangelo, ibasarala, pere kuti uyo ndi minina imebo, gumbere ya bantu, walo, ndio, zuminina kunembo, Ya tata iwangu abangero basanala. Leza kulelege mjizi wangu sena inga waba umui mubarugoni abu sena bumui. Niliona eno kumui notulindira. Bamui wababu ibanji ajibu yojipati. Buligabotu ndiyo shoma iki iliago mwenzuma. Iutijui ya wita mugu sena bulamu nzuga. Mburi mwana gazi munini kujigara. Wa waga mwisa, waga iminina wagujuru, iguzwa, iguta, kakuta naba intarisyo ya njiga, jindi mumuni oyo, ni waga yuuma, waga jivuziba, leza agulerege mwesu wangu, oyo ngusi jamba, leza agulerege mwesu wangu, yebo ndiza inga, waga jita isintuzi pati mubu migwago, ulimugu jita isintuzi pati logo, ejo, choga sala ikujita, eno muiminine Kristo. Tato wesuri kuchuru imbuto ya wita muburongo bumi masigati ano. Pabona bumi bulimu ulibonya. Barumi abanagazi baima ama tende abo. Arimi iriso libona gonse yareza. Oyo uligo gonse, uzi zionse, ujisi ngusu zionse, uli babwene. Ndibago tata, ndabatura kulindwe eno, mburi zirumbo. Ndarumba iruzibo oru, iruwabo ibimigira awa eno. Muguziba ejo, nchoba gajita. Muguziba ejo, eji, choba amba. Iguti baima, igubweza, iguima, iguabo. Baba shonto, vasa mpaorwa, vamwami. Ndarumba wababeli onse, ubabwini, mane, ibuzwa obo. Nubayo ima, mugusicho, iguago. Kabela erio, ijwi, iliandisi. Dio amba, iye, Ibu sababu mwi mbauto nalochi na gasenaga nini igategwa teni Ham Springs wakandi imini na imebo tata eno ndilagu imini na muromgana na muga intu kojipa mwami ndibago muzinaria Jesu amen leza kulelege kambuga kwi magwago leza yonse lino ndigitireji ntu eji jomwe kojana ikuti uli mumbali abusena ababe embezi kobabede babone bachonto amba wola kulimbabo ikutinato na babatsigwa muri babasyo babona Kristo gitabobo bolisanganya agati kabashomi eno ibashomi beni ikutali bashomi bariko zyanisya bashomi beni jindi no tuli mukugomba atukombere tutambara otu tata uli kujuru otu tutambara tula mwaiga eno ibusena tandizi ndizi umi tata mofu mudara ukede anze au mubusena bumwi wajirobe gari ndila agatambala aga igutigabori igamu kwanda munini ulede au aburo mujibadera imutumbu gaimwi gari la jagu yowa gari ndila igubweda wagatambala tata uli kujuru ndaromba kuti uyo inka antutonya arimi inkambo kajitondezio jagu sio igwago sunu arusho mwesu mulinduwe mbuli mbotwa gamba uga ikwiriago ndaromba arusho mooro wagari mwi Abrahamu arusho mooro irwagazi yagwa agwaga pegwa kulindiswe iwinda mwi Jesu Kristo ndaromba ruinte antomwe atutambala otu akuponya imuntu wonse oyo ubikwa twatutuma muzina lya Jesu amen. Lino kwaka indika nini buyo gatutana ibuita mundando wa mupairo. Uji singuzu zionse arimi aleza singuzu. Umi mupati, umi uji si zionse. Iga gawe zuma, ndio tariga kukombela ibajiswa arimi ndi. Ambweni jindi twabora ansi, ndiza inga ti inda gwenze gwamba. Jintu gulinduwe, vamuiva inga vainka gumbere ajindi ejo. Kufunga na ndueni, ikuti toima agwaro, ika indika nini ika inda. Alimi yebo tori masimpe ikuti na ulijizo jambungano ejo nchintu jibotu pere ejo tajiriji ntu jibotu ulogo mwabona muenderezi mukubusi mufubi wagari ijizo jambungano mwabona wagabuzi ya Jesu ejo kuti nchakwenzia ikujita ikuti ababu mibutamani takuwe naga kutambura wagatagata chintu jakufuwafuwa umarumi oi mukubusi ikujita utabwe zibu sena ibwagwe nyomula ye ya jindi chama manino nagari higya ni wagamana ashonto wagasumpuga wagafuwa maningi wagasiga kubusena mane agwaro imatara agwe agapasuga pere mpao tujana igulisi ibwagwe wama manino mukehena mabanga amuliro gamu penzia uta legeri ejo kujitiga kulinduwe tambura Kristo nyebo nobantu bagubusi nyebo nobasimbi ibagubusi ibarombe bagubusi agujinchabu yo wabumi igaga amujite ejo amundiswirile mbuli ibuyo munyogo wanu umwi oyo uyanda ndili wanu nkambo ndila muyanda ndamu yanda eleza alimi ndamu yanda inyebo alimi tandikonzi ibuyanda eleza ikuti tinda muyanda inyebo inga ndasala ibunji ikuti ni mwari ujisigambo gagwamba amugambe kumwana wangu uli anzi awa na umwi wabana bangu amundilege buyo njo unka kajitago umuzari uli onse uyojita ejo mbubonya aleza mwabona woyanda ibantu ibagwe amuyandane umwi a umwi yebo ati ino ubata patiranze uruyanda rwini kururamigwa ikuti mwana wago ulikede anze mukazira yebo ati ma ngoyo junior ulikede pere dakujita ejo pere tandiandi ikujisa ulimkwa igwagwe kunini yebo tomuyandi uyoja ikwa awo ikuti na ulamuyanda uyo mungizia akumuma ikuti asubuge oyo umujita ikuti aswirire ewe njenzila leza njajita iruyando kururamiga alimi oro nguruyando rwini jindi mugamba usahima akulegerandi mienuwa nagazi iku keraima susu alimi akulipenta azintu elio tamururamigi nyebo kuina ruyando irwini au elio tagola ili akuti jirese kwe alimi ikulegera induwe mwarumi iku wata zindi zio tatwe nanka zio ne azionse zintu ezi zimbi akusumana na anchijo kuina iruyando iwini au. Ikumulegera kunjira jikombero. Akumwa mwakusure iliyako alimi akufumbwa. Akansi yansi agamwi mpao. Ejo nguko onse kwele dekujita. Kunjira ijikombero. Jisalara. Wina iwiyando au. Na akumwi imuntu. Uliswege delogo. Jagumaninina. Iwagwe. Toboni pe. Uliyando winyi kururamigwa. Alimi kulaleta ikujoga. ikuji idareza mulanda yari Jesu nzira ejo nchagamba kambo wakabayanda iloko jakuti wakafwa mubusena kwabo jinda kwalo nibagari ibuita iburo wabwagwe inondiromba muya usala mupati ndiyanda kulindira ibuyo kwaga indika nini ngiri mukulindira mane ibunani ngebomu ya usalala bobe alindime kakutanaba ikutariga ndari kukamba uga ndamurumba kambo kakubereka ikwanu antomwe ino umuyo umuyo agatika kanu ufumbwa ao mpobete abusana ibulipo onse mubuyage kopaira ikwaka indika nini kwamba mwami Jesu kondi kwasya ndilegele ndikume jikobera jako. Jesu wakati mwewa mulisi jindi mwana kasinaga kuma jikobera jakwe tagwe naga mfa Unyama pere wakazunguruka gonse alimi wakalizi ikuti na wakalini ajejo chaga jita ngu Jesu ngwenya masikati anu mupaizi ukonzia ikukumwa kulenga uka kwesu. Sena mulashoma umi aumi wanu eno ikuti jiribwini ikuti leza wakabamba jishomyo eji arugo alimi ajitondezia ikuti tuli mukupona mukuzuba wa Sodoma mbanga ibashoma ejo mubuyage gonyamuna ibuyo janza ilyako muchuru. Fulimu kupona mburi mbuja kabete musodoma. Jirengwa jonse jaba jisofgede. Jirengwa janyika zintu zionse. Jirengwa jambungano. Jirengwa jatunzenyu. Kunyina jintu. Tunzenyu tulibi jitelogo. Jirengwa kubusena bonse. Bendelezi basikwa angira ibesu. Jonse jiribi jite. Imbungano yaba munzira njiona. Nikwashi yaba munzira njiona ngububi buyo Sodoma kabera amuyeyeleza uri jisi ejo kumbere ilianu kabera amuyeye wakamba kuti inga uyoli minarwa kwe mumubiri wabuntu akuti inga uyoji tambuli mbwaka jitide kumbere ya Sodoma mwana wajishomezio katana bora ajijitigiro. Wakashomezi ya kutuma umi oyo unga uyo solola imwana oyo wajishomezio mbulimba akajita kubusena butanzi oyo uyo hibya alimi wakati jindi mwana muntu nari mukuyubununwa.
Miss Thompson, that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hands.
Tandikuziyebo ma muga Thompson eryo penzi lyabuka into abuyo muyumu bwakusirikwa sena ulashoma ikuteleza inga wakuponya sayebo inga wajishoma yebo lajita muga Thomas ulashoma ikuti uyo kuponya kotambika janza lyako mujuru mpao uli mulindo ukede nkukonya kusule ilyako uli mukukomba ujisi yonda mazwi umwe ukede nkukonya munsi ilyako ngupenzi lyamwita uli mukukomba awaro yebo ulijiswekerwa tarangiriri ipe yebo tozwi kuno yebo uzwa ku Mississippi ndinywe ba alimi muga prima ikuti na mulashoma amoyo wanu wonse Yesu Kristo uyo kuponya yebo ikuti yebo wakonziya ikushoma sena ulajita pokuti yebo inga mwajitambula abotu kutambika manza ako ikutegwa ibantu babone ikuti nduwe tandibazi baro bantu tandinaba bwene pe mubumi bwangu ulerere kushoma mwenzuma uli mukuziba irwakwe sena mulashoma ejo amoyo wako onse kambo wasunganya mutu wako munene alimi akulanga kulindime mburi obo iye munene kambo yebo wajita ejo ndiyo kana na kulindwe kwaka indika nini vanga mulomgana wakukombena ukede mponya awo langide alindime walanga alindime ikusinizia kulibobo wajishoma.
You're praying for somebody who had a stroke, but your main thing you're praying, you need, you're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
Uli mukugombera muntu umwe ujisi ikulebugirwa. Pere jintu ijago jipati chokombera uyanda. Uli mukuyanda rubabatisho rwa muya usalala. Eyo jirurweme. ejo chiri rureme.
If you believe the lady.
Iguti wajishoma imulindu yebo uyandaura nchito unzere jejo utegwa uzibe kuti mebo ni musisimu waleza na mulanda wali ujisi kupandrua gobire wasive kubanga wagompama michobo yonse ya zimo penzi ya kumuya ndianda ikukwambira ikuti chonse jabambwa lushomo rwako rwakuponya ukeje mponya munsi lyako uli mukukomba langa awa wakumvwa kabera wamuguma tandihi pesi uli muhi ndilakwambira ejo chowali kukombera ulashoma moyo wako onse yebo ujisi penzi ya murube uli mukukomba sema ulashoma kutileza ulakuponya alimi akubamba ikabotu ndiwe muka Smith ejo jirirweme kutambika janzali yaku mwabona uli mukulizibwa iri wakwe ino nchinzi ngurunyunguru Abrahamu rushomoro Abrahamu ndwaka jisi mwami Jesu Kristo agatigesu gatondeze ijwi yakwe azitondezyo kazitobera nguni ariongei makadi aerede iku komberwa amutambike manza anu ujisi kadi iliyako oh chibotu twatalika imundando wa mipairo nyo mwabona mulangwisha embona rinomuya oyo ikutalibuyo ejo tajiponyi ejo chimuzibya ibuyo ikuba iwanu lembe zibanu bari jisibuyo iwami mbubonya bakukombela bajiswa tabajiti eji pepe tabajiti nchobeni pere va pere bari jisi ibuyo iwami mbubonya ezitondezo ziyo batobela ibashoma ino njandabe nzuma ibangu bembezi awa mbanga ibembezi awa bazumina amoyo uwanu onse ibakuta usimukati muno ibazumina oh ndamurumba ndiromba kuti inga mwaima amubore awa amuime andime waka indika nini ponya awa ansi amukombere ibajiswa amubore ponya ansi awa lino amulange ikuponese kwa ikutola kusena amulenge ejo jijitika ndianda kuti mubore mupange I mundando wabiri ponya awa ndiri mukubora ansi awa waka indika nini ibuyo ikuombera bajiswa ndianda ibembezi ibazumina abo banda ikulizibya iwabo mbuli bashomi ikuti ulazumina ikuti ikubora ikwako awa yebo upabumi ikusalala bururemi amuyeye mulangisise awa ejo jiri mukuzwa wimini na imakani imabotu a Kristo mukwesibureya ndiri kuzi yebo awo yebo na mukwesu pati inga mwapanga mundando wabiri nzira eyo mbumujijita ikanjikanji ikuti na inga mwajita yebo mukwesu pati vembezi bazumina abo bayozumina lino amulange ikutileza wakonzia ikulizibya iloko iwakwe ikuinda imudvi ilyakwe ajwi ilyakwe mbangaye ibazi ikuti baibheli jesu wakamba ejo ezitondezo ziyo batobera balo bashoma ikuti babikamanza abo abajiswa bayopona vembezi nyebo mwabora kulizibya iwanu muli bashomi sambo mubete muli bashomi embona inga kamutano yungwi awa lino nchinzi jesu nchagamba ezitondezo ziyo batobera abo bashoma ndiri mushomi antomwe andinywe ndiri mukoseruka aba mbantu ibesu arimi tuli basikwembera ibalanga imatanga aya ndiri mukoseruka kuti ndizamburure ikanyandi ikangu andinywe eno ikubikamanza angu antomwe aenu arimi jindi bantu aba babora ikuinda ikuti ko jisi kufumbwa chinthu ejo jisumbauzya ibuyo jinini mumuzezo wako kojigwisya ndiona eno ikutegwa ibantu aba babora ibinda pawo umwi aumwi iwabo gabora ibinda alimi twabikamanza alimbabo bayoponesegwa sena mulashoma amoyo wanu wonse imuntu wonse mangaye muno banokombera ibamwijindi banoinda mukati tambika janzali yako ndinokomba amuyeye ndiza mbauso banyoko mwana musimbi wako nanka mulombe imujisi nanka munyoko ikuti na tajiri ijako cha muntu umwi oyo uyobora ibinda mumundando oyo alimi inakuti nibali babo alimi ibali mukunyonyoka akulenge na burwazi bumwi busisidwe sainga toyanda imuntu kuti abe usinizizie ikapati jiri masimpe inga toyanda linonda shoma mbokuti yebo mboya lino aba mumunchari oyu awa mwakuinda imo amwime kuyama rubazu oru akadi ya mipairo amwime kuyama rubazu oro bonse abo bali mumonya mubusena lino inzila jata jibera jarugwesi inga twasiankana gonse nyebo mwabona alimi nyebo mutuzira ejo chotuli mukujita. Uliga motu bonsa ababali mubusena obu. Amu ime awa. Lino bonsa ibali mubusena. Kwa janza ya rulio. Kamubole. Ibu yo kunzila A. Kambo. Muyosele muga ansi. Kamubola kuzunguruga. Arimi boboti mboyo inka. Boboti mboyo ozwa. Mugas bodas. Kuhonya anze kumuliango. Wagurugazu. Kamuzunguruga. Kuhonya amu buyage irubo. Abobo jindi. Irubazu oru. Waitwa. Mumamini timashonto alimi bayoima. Alimi atubone eno ejo. Uligabo tubonse ibali mubusena obu. Amujabuge gurubazu oru awa. Mujatirire umakadi anu ami pairo. Gamuya guya gurubazu oru. Alimi inyebo. Nomuni igu barugoni. Amuseruge konya iguti. Mubasu anganye. Umamaninu amunchari gumbere awa. Dino aba mubusena. Wabujanzere rumwesi gamuya gurubazu. Rwa janzali ya rumwesi, harimi pao nyebo mwabona, amu pange mundando iwanu agu jogera kunzira eo. Mulange musule, munyone kunzira eo, mwabona, harimi mio tobera mundando usunguriga, pao takugoba igu sangana guligonse. Harimi pao nyebo atala mubarugoni, amu bambe igu yo masena anu, mwabu inda, moonya harimi, museremuge igu yo mburi, boba bora igu inda mugati.
Now just start walking on back, each one. Walk out on back till you meet this line right around here. Just come right around, up in here. Just start walking right around and come to this line right here.
Dino lino mutarige buyo kuzumana na kwenda mushule. Umwe aumwe kuzunguruga. Go kumane mugaswangane mundando oyu kuzunguruga mponya awa. Mubore buyo kuzunguruga mponya. Gutala mugati awa. Amtarige ibuyo igwenda ikuzunguruga akubora mumundando oyu ponya awa.
Oh, what could happen right
now? Oh, jikwanze kujitika njona eno. Jikwanze kujitika. Eji, jiraba jindi awo, jintuji mwi. Nojere de kujitika. Kuliga botu, lino eji ruleme. Amutogere ikuzunguruga nzila eyo. Akunjira moonya mumundando mburi obo. Pamuyankonya kuzunguruga mwabwinda omo eonjenzira lino alimi lino jindi mwano ingwi muntu onse amatende agwe tiopa mupairo alimi mbunga e yogomba andime ikuti muyobaga botu amube alushomo ibyo lino alimi muta kamora konya kunze kusule kamusumana ikubora kuzunguriga amubore kuzunguriga akuswangana amundando oyu kusule awa kamora ikuzunguriga mupange mundando omwe mupati. Ambora ikuzunguriga inzira A, akupanga mundando omwe, mboje erede. Muntu onse amube mumpairo, amube murushomo inchobene lino, mutaboni buyo inkamu, yabantu eno. Amuye ye tuli humbiri dwe abusu wa Jesu Kristo, igulangirira arindiswe guli ejo, chajita, agati gesu, iwinda, muguba, arushomo, mutwi iliagwe.
That's just be fine. I think that line is getting in just wonderful. Now, while they're all standing, I want every person out in the building to bow your head.
Ejo jiri gabotu lino jioba gabotu buyo. Ndi akuti mundando oyo ulimugunjira ibuyo gabotu. Lino jindi bonse bano ingwi. Ndi anda mtu wonse lino mubuyage gugo tamiga mutwe wago. Mwami Jesu jina afafi kujitiga. Imuzeza ulele dagubamba ndiriona eno. Sena tulashoma ikuti uliano. Sena tulaguyanda. Saa tulijisirushomo mwami. Ilunji nkambo gajejo chotia kuguromba. Aba bantu bari mugulisibia iwa bo iwinda. Mugu imigira mumundando mwami ndalomba. Itabi mulijabuyo ndalomba jive mwami ikuti. Bainde iwinda awa. Umia umi uyo inda ibuyo. Mburi kuti, barimu kuinda kwensi a Kristo, kambo tulizi uliwano. Harimi tualomba ikuti, bayota mbura kuponese kwa iwabo. Ndili masimpe ikuti, agwaro mwigi, amwigi, zijibora. Bantu aba, banoyo inka kube mbezi iwabo. Ibanagazi abo, laga jisi penzi, yabanagazi, penzi ya mwita, mwarumi, uli agulebuka, nishobo yonse ya mapenzi. Bayo amba, iguba igabotu, yaba amba, yebo ulizi, ijintu jazwa. Kundilega, kambo, vali mubusyo igwako. Ndaromba babore iwinda eno. Awu, uwera ejo, yebo, choga fida. Mbaro nyungu, iru Abrahamu, halimi, wagaba zundira. Ndaromba babore, agutambula ejo, yebo, choga bapa. alimi satani yebo waibununua irogo mwigi ei ikusigila yebo ulizi ibuti ulijirenge jisunditwe Yesu Kristo wakakusunda kukalivari wakabuka buzu wabwatatu kukurulamika kwesu alimi uli mpwi akati gesu lino alimi rushomo lwesu lwalanga kuli nguwe alimi kuzwa kuli nguwe nanka kufumbwa ijintu ejo choka jita baleke bantu aba musina lya Yesu Kristo kuli kamotu amutalike mundando twajita mbubonya mbuli simarela esu mbanga tulairira ikujita mbanga ibanu aba bainda ikuinda mumundando oyu ibashoma kuti muyoba kapotu tambika janzali yako ndaswanganya iri yangu andinywe ejo chotuli mukujita awa kumamanino mbuli nkamu yaba kutausi awo ibunji bwabo balichisitwe ndalichisi pere bali mukusola ikubika inguzu isyako ikunjisya mumunga yako nanka banjira nape abo basi kuembera beni ari mumuya usalala wamba kulindiswe bachite kuti baswanganye manza anto omwe umuya omwe twakwera mioyo yesu atunyandi anto omwe amipairo yesu anto omwe yesu babambe ikuba ibabotu galo alimwi babambe ibembe sibayumu ibayumu mujwi ila mwami ndalomba leza bakwesu bangu ndalomba amape inyebo ikuyanda konse kwa mioyo yabo ndalomba inyebo mubalereke mazuba onse akuba anguzu ziyaleza mumaumi anu kukutauka kunkhamu imbotu yabantu ndalomba Yesu Kristo oyo uli andiswe alimi uli andinywe chindi chonse ndalomba kuti alibambe ilwakwe ikuliponya ikuphati ikulindinywe ikuinda mbwakapete lyonse nyepano bantu bamwi bantu bathyokete nyepo inga timwabona lwandano wakayindika nini nyepo inga timu wabona lwandano mulange ejo Abrahamu chaka chita chachipangi lwandano lulilonse ejo ejo jitali ncholi mukulanga yebo tolangi azitondezo izyako langa ali jejo nchakamba inga mwamba ndi chimvwa kuchisa ejo tachijisi achinthu nechijeya chakuchita anchijo yebo wajita ejo leza chakamba ikuchita mwabona mutalangi kuli ejo mulange kuli ejo nchakamba leza wakamba kuti chakalipopo ndachishoma samula shoma amoyo wangu onse ndachishoma imwamireza amulereke mane ndikapone alimwi mitairo yangu andinywe ibusiku utavisi logo imvula itawi changu zilogo ndinoyomukombera nyepo kamundikombera ikusikira tukaswangane alimwi leza amulereke lino mukwesu uyembera mwabona.